Nyt alkaa Mielenhuoltoa-ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Mielenhuoltoa.
Ahdistaa niin paljon, että elämä käy raskaaksi. Ja mikä tällaisen voisi auttaa? Sitä pohdimme tänään Radio Dayn ja Kristityydessä ry:n mielenhuoltoa ohjelmassa. Minä olen Maria Salminen ja kanssamme on tänään sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timisjärvi. Teuvo, lämpimästi tervetuloa Radio Dayn.
Kiitos.
Mitä tekee sielunhoitoterapeutti? Eli mitä tämä sielunhoitoterapia on?
No se on terapia, jossa huomioidaan tämä hengellinen ulottuvuus. Raamatun ihmiskuva on sellainen, että ihminen on siis samanaikaisesti ruumis, sielu ja henki. Ja nämä kaikki osat tai kaikki dimensiot vaikuttavat toisiinsa, niin sielunhoitoterapiassa tarkastellaan kaikkia näitä näkökulmia.
Olet myös työnohjaaja. Kerro jotain tästä.
No joo, se liittyy tietysti tällaiseen ihan työssä koettuun stressiin ja siihen, kun se työpaikan ilmapiiri tai tiimi on sillä tavalla ahdistava, että oikein hommat ei soju, niin siinä sitten yritetään auttaa eteenpäin sellaisessa tilanteessa.
Teuvo Timisjärvi, me keskustelemme tänään ahdistuksesta. No väittäisin, että hyvin moni on viime vuosina kokenut juuri ahdistusta ihan maailman tilanteiden vuoksi. On ollut koronapandemia ja sen jälkeen tuli sota, jonka osapuoli on toinen osapuoli ihan tuossa meidän rajan toisella puolella. Mites yleistä tämmöisen ahdistuksen kokeminen on?
No, varmaankaan ei ole yhtään ihmistä, joka ei kokisi ahdistusta, että se kuuluu niin kuin osana ihmisen elämään. Ja kysymys on sitten vaan siitä, että miten voimakasta se ahdistus on. Että ihan tuollainen lievä ahdistus voi olla hyväksikin, että jos on vaikka ahdistunut omasta terveydestä, niin se saa mut tekemään aseli jotakin. Mutta sitten se ahdistus voi olla tosi tällaista niin syvää, että se lamaannuttaa elämää tosi paljon.
Mikä sai sinut kiinnostumaan juuri tästä aiheesta?
No tämä tietysti on, ahdistus on ollut suuri osa omaa matkaani, että olen kokenut syvää ahdistusta itse. Ja sitten terapiassa niin oikeastaan en muista yhtään asiakasta, jolla ei olisi ollut syvä ahdistus itsellään. Että tämän terapiatyön kautta se on tullut tietysti hyvin lähelle myös.
Myöskin Raamattu ja itse asiassa Jeesus puhui ahdistuksesta ja jopa lupasi ahdistusta omillensa. Mennään siihen myöhemmin, mutta noin niin kuin pähkinänkuoressa. Miltä se sinusta kuulostaa, että ahdistuksetkin ovat osamme?
Joo, ja sehän tulee siitä ristiriidasta, että jos elämme kristittynä maailmassa, niin tavallaan ne arvot ja ne on niin erilaiset verrattuna ihmisiä, jotka ei halua elää kristillisessä maailmassa tai arvojen mukaan. Että nämä ristiriidat sitten kärjistyy ja se tuottaa varmasti ahdistusta usein.
Mutta tänään kuitenkin keskitytään siihen ahdistukseen, johon voisimme löytää keinoja. Kuinka voi rauhoittaa itseään? Sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timisjärvi, sinä olet valmistanut meille alustuksen tästä aiheesta. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Siis tosiaan ei varmaankaan ole yhtään ihmistä, joka ei olisi kokenut ahdistusta ja sopivan määrä ahdistusta saa meidät liikkeelle tekemään asioita. Mutta sen sijaan ahdistus, joka on jatkuvaa ja tällaista kroonista, niin se kaventaa elämää valtavasti. Ahdistuksen vuoksi niin emme pysty saavuttamaan tavoitteitamme tai luomaan sellaisia ihmissuhteita kuin haluaisimme. Ja ahdistus ja pelko yhdistetään usein toisiinsa. Ja ahdistukseen liittyy kyllä usein syvää pelkoa, mutta tällaisen niin kuin hetkellisen pelkokokemuksen ja ahdistuksen välillä on seuraava ero. Kun pelon aiheuttanut tilanne on ohi, esimerkiksi se, että auto tulee vastaan omalla kaistallani ja viime hetkellä sitten siirtyy toiselle kaistalle, niin sehän luo valtavan pelon kokemuksen. Ja kun tämä tilanne on ohi, niin pelko sitten laimenee ja olemus rauhoittuu. Ja jos sen sijaan niin pelkään joka kerta, kun lähden liikenteeseen, että joku tulee vastaan minun kaistallani, niin tällä on kysymys ahdistuksesta. Ja ahdistusta kuvataan monelle tavoin. tässä muutamia määritelmiä. Ahdistus on kehossa koettu aistimus, jonka synnyttää jatkuva vaarantunne. Keho on siis ikään kuin hälytystilassa. Ja ahdistus on sisäisesti tuotettu stressi. Siinä on siis kysymys juuri siitä, että hermosto ja keho on hälytystilassa. Ja ahdistus on oikea reaktio väärään aikaan. Ja siinä on kysymys siitä, että me ahdistuksen avulla yritämme voittaa tunteen, jonka ennakoimme kokevamme tulevaisuudessa. Esimerkiksi hylätykset tuleminen, häpeä, riittämättömyyden tunne tai fyysinen kipu. Ja me voimme omalla mielellämme, omilla ajatuksillamme voimme tuottaa tosi paljon ahdistusta myös itsellemme. Mutta tavallaan niin yhteenvetona se, että tämä ahdistus on nimenomaan siis kehollinen kokemus. Ja sitten voisi ajatella, että niin kuin autossa on tällainen öljynpaineen merkkivalo. Ja kun se merkkivalo syttyy, niin se on niin kuin informaatio siitä, että nyt tarvitsisi sitä öljyä. Niin samalla tavalla se ahdistus, se on niin kuin viestin tuoja. Ja se viesti on se, että keho on jostakin syystä hälytystilassa. Ja tällaisia ahdistuksen tuottamia kehon ja mielen kokemuksia voi olla esimerkiksi levottomuus, vapina, uupuminen, keskittymisvaikeuksia, epäjohdonmukaisuus, unihäiriöt, hikoilu, syömishäiriöt. Ja näitä ahdistuksen ilmenemismuotia on vaikka jatkuva huolehtiminen. Tällainen voi olla vaikka suorittamiseen tai esiintymiseen liittyvä ahdistus, erilaiset fobiat. Siis kammot, voi olla korkean paikan kammo, suljetun paikan kammo, pelkään tiettyjä eläimiä, hämähäkkiä tai käärmeitä ja lentopelko niin edelleen. Myös pakkoajatukset ja tämmöiset posttraumat ja stressireaktiot voivat liittyä ahdistukseen, ylimmäärin ujous ja hypokondria, mikä tarkoittaa sitä, että pienikin oire kehossa, niin se helposti paisuu, että nyt minulla on joku vakava sairaus. Ja tosiaan me voidaan niin kuin oman mielen kautta tuottaa tosi paljon ahdistusta, että jos me ajatellaan ahdistavia asioita, niin sillä me saadaan kyllä tämä keho reagoimaan niin kuin ahdistuksen kautta. Toinen tapa, millä ahdistus voi syntyä, on tunteiden tuottama ahdistus. Ja tämä syntyy erityisesti silloin, jos meillä on taipumus niin kuin jotenkin skannata tai niin kuin yrittää arvioida sitä tunnetilaa, mikä joskin vaikka tietty ihmisten kanssa on niin kuin lukea tavallaan toisia ihmisiä väärällä tavalla ja tavallaan ahdistun siitä, että jos siellä joku toinen ihminen on ahdistunut tai siellä on huolia, niin mä ahdistun sen toisen ihmisen ikään kuin ahdistuksesta tai olotilasta. Ja sitten voimme tuottaa tällaisen ahdistuksen myöskin ollaan kehollisella kokemuksella, että jos vaikka jatkuva kaviointi tai joku piristeiden käyttö, niin me saadaan keho tällaiseen niin kuin yliaktiiviseen tilaan ja tällä tavalla myös saamme niin kuin ahdistuksen aikaan. Ja jos ajattelet tuota omaa ahdistusta, niin voi kysyä, että miten elämäsi olisi erilainen, jos et kokisi ahdistusta. Ja mitä haluaisit saavuttaa ja miten se vaikuttaisi ihmissuhteisiin. Että tällä tavalla niin voi ikään kuin kartoittaa sitä, että miten se oma ahdistus vaikuttaa siihen oman elämäntilanteeseen. Ja tällainen ahdistus, niin se voi olla niin kuin sateenvarjona ilmaisemattomiin hankaliin tunteisiin, että sen sijaan, että uskaltaisiin kokea niin tietyn tunteen, niin mä reagoin ahdistuksella. Ja tällaisia vaikeita tunteita meillä voi olla suru, häpeä, tämmöinen avuttomuus, hämmennys, pettymys, viha, frustraatio, haavoittuvuus. Ja tällä haavoittuvuudella tarkoitan sitä, että jos mulla on joku tietty tarve, niin kuin haluaisin vaikka lohdutusta tai olen surullinen tai kaipa sittenkin vähän niin kuin syliä, niin mä tulen niin kuin tämän tarpeeni kanssa niin kuin näkyväksi ja sillä tavalla otan riskin, että voin tulla myöskin hylätyksi. Niin tämä haavoittuvuus on ehkä yksi kaikkein niin kuin semmoisia tärkeimpiä, että uskallanko olla tällä tavalla haavoittuva niin kuin myöntiä sen mielessä, että tulla sen tarpeeni kanssa näkyväksi. Ja se on niin kuin mielenkiintoista, että ahdistuksen syynä on usein sen pelätyn lopputuloksen aiheuttama tunne, ei niinkään itse lopputulos. Esimerkiksi ihminen, joka pelkää esiintymistä, niin se ahdistus on ehkä kaikkein suurimmillaan juuri ennen sitä esiintymistä. Mutta sitten kun se tilanne on päällä ja tämä henkilö vaikka pitää puheen, niin se ahdistus vähenee. Se on niin kuin tavallaan se tunne, mitä se pelätään. Ja yksi tällainen ajatus on, että jos laittaisikin tämän ahdistuksen tilalle jonkun muun sanan, että vaikka haavoittuvuus, niin niin sitä voi miettiä, että mitä silloin tuntuu, siis meillä on jotakin haavoittuvuus. Tai jos et käytä sellaisia sanoja, kuten ahdistus, pelko, huolehtiminen, panikointi, stressaantunut, levoton, tuskaan, jännittynyt. Eli näitä sanoja me usein liitämme ahdistukseen. Niin jos näitä sanoja ei saa käyttää, niin mitä itse asiassa tunnet? Ja tällä harjoituksella voi olla se merkitys, että sä löydät jonkun toisen tunteen, esimerkiksi vaikka surun tai vihan, joka itse asiassa on ahdistuksen alla. Ja jos siitä tunteesta saa kiinni, niin voi olla, että se ahdistus alkaa jo helpottaa. Ja toinen tapa vähentää ahdistusta on se, että koska se on hyvin kehollinen reaktio, niin hengityksellä voidaan jo vaikuttaa aika paljon, että hengitämme tosi rauhallisesti. Vaikka tullaan niin 6-8 kertaa minuutissa, niin sillä hengityksellä me aktivoimme sen lepohermoston, joka voi sitten auttaa tosi paljon. Ja tällaisia konkreettisia keinoja myöskin ihan, että siis jäätä laittaa ohimolle, niin se aktivoi myöskin tätä lepohermostoa. Ja tämmöinen hyräily, siis niin kuin tuutulaulu, niin se on myöskin yksi tapa aktivoida sitä lepohermostoa. Terveellinen dietti ja riittävä uni on siis tosi tärkeää niin kuin myös ahdistuksen hoidossa. Ja kun ajattelen ahdistujen vähentämistä, niin se on sillä tavalla kehollinen juttu, että meidän on opetettava sitä kehoa rauhoittumaan, olemaan turvassa. Ja se on niin kuin se tavallaan se keino tai väline, että tavallaan miten mä löydän tavat rauhoittaa mun kehoa, niin sen kautta mä sitten, tai sen kautta vähennän sitten ahdistustani. Ja tämä ajatus, kun mä ajattelen tämmöisiä ahdistavia ajatuksia, niin se on semmoinen oikeastaan orvan pyörä, että sillä mä aiheutan taas semmoisen ahdistuksen kehoon, ja kun mä sitten taas kehossa koen tämmöistä niin kuin ikävä olotila, niin se taas saa mut ajattelemaan ahdistavia ajatuksia, että se on tämmöinen niin kuin orvan pyörä. Ja tällaisena niin kuin ajatuksena, että tällä kehollisella kokemuksella on semmoinen äärimmäisen suuri sanoma, ja mä luulen, että se ongelma meillä ihmisillä on se, että me halutaan välttää sen kehollisen kokemuksen kokemista. Että jos me tavallaan puristaa rintaa tai särkee hartioita, niin me tavallaan paetaan sitä tilannetta. Ja kuitenkin juuri tällä kehollisella kokemuksella on valtava viesti. Jos me uskalletaan pysähtyä, niin kuin tavallaan sietää sitä kehollista aistimusta, niin sen takaa sitten alkaa usein tulla ne tunteet, mitä on sen ahdistuksen ja kehollisen kokemuksen takana. Ja kokemukseni mukaan ehkä yksi kaikkein tärkein syy meidän kokemaan ahdistukseen liittyy kuitenkin lapsuuteen, että se tavallaan, me ollaan jollakin tavalla koettu turvattomuutta, ja se turvattomuus niin kuin, se tavallaan on, me ollaan jääty kiinni siihen turvattomuuden kokemukseen. Ja miksi tämä vaikuttaa niin voimakkaasti, niin oikeastaan johtuu siitä, että meidän aivothan on siis valtavan hieno rakenne. Ja meillä on tällainen osa kuin mantelitumake, joka on sellainen mantelin näköinen ja kokoinen. On osa tuolla aivoissa, aika keskellä aivoja. Ja se mantelitumake on sellainen, mikä reagoi täysin vastaamasti pelkoon. Vaikka se tilanne, että liikenteessä kun tulee vastaan, niin mantelitumake reagoi ensimmäisen sekunnin miliosassa. Ja se on hyvin tällainen, se on primitiivinen osa, että se osaa niin kuin reagoida siihen pelkoon, mutta sillä ei ole tavallaan niin kuin logiikkaa. Että sitten kun se pelkotilanne ohi, niin se jää niin kuin päälle, että vaikka tilanne, että olen metsässä ja sitten salama lyö vereseen puuhun, niin se on samalla valtavan pelottava kokemus. Niin se mantelitumake reagoi ensimmäisenä. Ja se mantelitumake voi assosioida, että jokainen puu on pelottava, koska siihen voi lyödä salama. Ja silloin voi pelkään mennä metsään, koska se mantelitumake tuottaa jatkuvasti siihen pelon, että tuohon puuhun voi osua salama. Niin tällä tavalla se mantelitumake meissä, jos meillä on syvä ahdistus, niin se mantelitumake on reagoinut johonkin, ja se mantelitumakkeen tavallaan kokemus on jäänyt päälle. Niin tämä niin kuin selittää sen, että miksi meillä on joskus mitä ihmeellisempiä ahdistuksia.
Selvähoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timisjärvi Suomen ACC:stä, eli kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä. Kuulosti jotenkin varsin tutulta. Mä luulen, että melkeinpä jokainen meistä löysi itsensä jostakin kohdasta noista, mitä kerroit ahdistuksen ilmenemisestä. Mennäänpä siihen, kuinka sitten voisi rauhoittaa itseä ja sitä mantelitumaketta musiikin jälkeen. Teu, sä oot valinnut tähän kuultavaksi Suojelusenkeli-kappaleen. Onko tämä sellainen rauhoittava kappale vai miksi tämä?
No se liittyy mun lapsuuteen, että muistan kun pelkäsin, tämä oli ahdistunut, niin jotenkin tämä oli kauhean, tämä valtavan hoitava laulu ja se niin kuin tuntui kauhean hyvältä. Niin tämä liittyy tosi paljon lapsuuteeni. Tämä laulu.
Mielenhuoltoa.
Mielenhuolto-ohjelmassa keskustellaan tänään ahdistuksesta ja voimakkaasta ahdistuksesta ja kuinka voisi sitten oppia rauhoittamaan itseään. Meidän kanssamme on Suomen ACC:stä eli Kristittyjen terapeuttiyhdistyksestä sieluhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timisjärvi. Kerroit, että olet itsekin paininut tämän asian kanssa. Minkälaisia avaimia olet itsellesi löytänyt rauhoittaa itseäsi?
No, eli kaikki on se, että se ahdistus on niin kuin viestin tuoja, että mehän voimme ahdistua myöskin siitä ahdistuksesta, että mä oon ahdistunut, niin mä ahdistun siitä, että ikään kuin mun ei saisi olla tätä ahdistusta tai minun pitäisi päästä äkkiä siitä eroon. Mutta se jotenkin, mä oon huomannut, että se on tosi tärkeää niin kuin ymmärtää, että okei, että se ahdistus on, siellä on niin kuin ahdistuksella on sanomansa, niin odotetaan, kun se kuulostaakin. Ja siellä, se on niin kuin tosi merkittävä sanoma. Ja kysymys on, että mitä tämä ahdistus mulle niin kuin haluaa kertoa. Niin se, tavallaan, jotta niin kuin se ahdistuksen jäljille voisi päästä, niin se edellyttää sitä, että mä olen utelias, mä olen kiinnostunut tavallaan, että mitä tämä ahdistus haluaa mulle kertoa. Ja sehän ei se tavallaan välttämättä helppo matka, koska jos on koen syvä ahdistusta, niin eihän sitä mielellään haluaisi kokea niitä tunteita. Mutta kun näillä tunteilla, ahdistuksen tuomilla tunteilla on, sillä kehollisella kokemuksella on juuri se sanomansa, niin sen takia siihen täytyisi uskaltaa vaan mennä kokemaan sitä kehollista kokemusta ja mitä on sen kehollisen kokemuksen takana.
Ja usein siihen tarvitaan varmasti ammattilaista, niin kuin itsekin olet auttamassa henkilöitä, jotka kohtaavat tällaista voimakasta ahdistusta. Tarvitaan toinen ihminen.
Kyllä, ja välttämättä se aina täytyy olla terapeutikko ammattilainen, että ihan vaikka sitten parisuhteesta hyvä ystävä, niin jos voi sanoa, että nyt olen ahdistunut ja toisen ei täytyy ratkaista sitä ongelmaa, mutta mä vaan niin kuin sanon, niin voin sanoa ja jos tulin kuulluksi siinä, että mulla on ahdistus ja vakavasti otetuksi, niin sekin voi auttaa, koska silloin mä jaan sen tunteen kokemuksen.
No Teo, tuossa alustuksessasi kerroit, että vaikka ahdistus on niitä tunteita ja sitä pelkoa, paniikkia, stressiä, mitä se onkaan, niin se tosiaan näkyy myöskin meidän kropassa. Millä tavalla se voi niin kuin pahimmillaan näkyä, tämmöinen voimakas ahdistus?
No se oli ihan joku krooninen sairaus, että mä olen jatkuvasti, tai joku migreeni, että olen jatkuvasti joku fyysinen kiputila iskee päälle, että olotila on tosi kurja.
Ja näitä potilaita, niitä on tuolla sairaalan osastoilla, monilla osastoilla.
Kyllä joo. Että tietysti mä itse olen paljon pohtinut, että kun ajatellaan meidän fyysisiä sairauksia, niin kuinka moni sairauksen syy loppujen lopuksi on tämmöinen niin kuin fysiologinen, vai onko niin, että tämä meidän kokema stressi, ahdistus, käsittelemät tunteet on loppujen lopuksi suurimman osan, niin kuin tämä syynä suurimpaan osa meidän sairauksista.
Ja valitettavasti lähestulkoonkaan aina esimerkiksi sairaaloiden henkilökunnalla, lääkäreillä, hoitajilla ei ole ammattitaitoa tai sitten aikaa kohdata tätä sisäistä ahdistusta, mikä voi sitten aiheuttaa vaikka sitä fyysistä sairautta.
Näin se on jo aika ja toisaalta myöskin tämä nykylääketiedehän siis perustuu siihen, että annetaan lääkkeitä, mutta eihän sitä alkuperäistä oireita niin kuin poista, vaan sillä voi lieventää niitä oireita.
No Teuvo Timisjärvi, olet siis sieluhoitoterapeutti ja hengellisyys on myöskin osa apua, jota annat asiakkaillesi. Niin mistä lähdet, kun henkilö tulee luoksesi ja kärsii just tällaisesta voimakkaasta ahdistuksesta?
No yleensä pyrin kuuntelemaan hänen tarinaansa ja usein tai lähes aina niin käydään sitten elämänkaarta läpi sieltä lapsuudesta tähän päivään, että minkälainen tämän ihmisen kokemus elämästä on ollut ja mitä hän on kokenut. Ja sitten se, mikä olen huomannut, niin se tavallaan hankaluus meillä on se, että monikin voi sanoa, että mulla on tosi onnellinen lapsuus. Mutta siinä on se, että kun ei vertailukohtaa, mitä olisi tosi onnellinen lapsuus. Ja sitten se, että on varmasti on hyvät vanhemmat monella ja sitten on, jotka ovat kaikensa. Mutta jos ne vanhemmat ei ole sinuja vaikka oman yhteydessä omiin tunteisiinsa, niin tämä tavallaan tähän, niin kuin, mitä on sen eheys. Niin ei voi myöskään siirtää omalle lapselle sitä. Ja myöskin se, että nämä jotkut traumat ja ahdistut voi olla sukupolven yli, että se ei pelkästään niin kuin ole siitä, että minkä lapsuus oli, vaan ne aikaisempien sukupolven käsittelemät traumat, niin ne tulee kyllä yli sukupolvien. Ja sitten eräs ehkä se, että joku tämmöinen ahdistusta trauma, niin se ei välttämättä tule siitä, että minä olen kohdettu huonosti, vaan se tulee myös siitä, että jos olen jäänyt siunausta vaille, että mä en ole saanut sitä siunausta, vaikka jos isä ei ole ollut, niin mä en ole voinut saada koskaan isän siunausta sitten lapsena tavallaan, että mitä isyys merkitsee pojalle tai tytölle.
Puhuit noista kehon reaktiotavoista, annatko siihen apua, ihan konkreettisia harjoitteita tai mitä, miten sitä voi sitten helpottaa, sitä kehon paniikkitilaa, ahdistustilaa?
Joo, ehkä lähempikkösen kauempaa, että jos ajatellaan siis eläimiä, meillä kotona pelolle näkymää, siinä usein juoksee noita rusakoita ja sitten kettu. Ja tällainen kettu, jos ajat takaa sitä rusakkoa, niin sehän on tälle rusakolle mieletön stressireaktio ja traumareaktio, koska sen henki on uhattuna. Niin miten tällainen eläin sitten toipuu hyvin nopeasti tällaista, niin se toipuu niin kuin kehollisena kokemuksena, ravistelee kehoaan ja se purkaa sen stressi- tai traumakokemuksen pois. Mutta meillä ihmisillä on se ongelma, että kun meillä on niin kehittynyt mieli, niin me pystytään tämän mielen avulla tavallaan, niin kuin me ahdistutaan siitä, että meidän pitäisi niin kuin mennä uudestaan semmoisen rankkaan kehollisen kokemuksen ja kun ravistella se pois. Niin tämä meidän mieli tuottaa se ongelma, että me ei pystytä niin helposti niin kuin tavallaan sitä ahdistusta tai stressiä purkamaan. Ja sen takia niin kuin mä itse olen aika innostunut tällaisesta, puhutaan niin kuin somaattisesta terapiasta. Eli tavallaan, että kun se ahdistus tai ne torjutut tunteet, ne asuu meidän kehossa. Siis keho on myöskin meidän niin kuin alitajunta, jossa kaikki ne torjutut asuu. Niin tavallaan niin se on tosi paljon tämmöinen kehollinen toiminta voi auttaa niin kuin purkamaan niitä, että niin hengitys on tämmöinen tyypillinen, että me ei voida lopettaa hengitystä, mutta voidaan niin kuin tietysti vaikuttaa siihen hengityksen rytmiin ja siihen. Ja siellä me aktivoidaan tällainen vaakushermo, joka on erittäin iso hermosto meissä, ja se vaikuttaa siihen, että koemmeko olemamme niin kuin säästi turvassa vai ei. Että en ole todellakaan mikään asiantuntija tällaisen niin sanotun somaattisen terapian alueella, mutta musta se on kauhean kiehtova. Ja kun ajatellaan, että ahdistus on niin kuin siis kehon tuottama niin kuin hälytystila, niin mä en esimerkiksi pelkoa voi poistaa ajattelemalla. Koska mitä enemmän mä ajattelen pelkoa, niin mä tavallaan yhä enemmän mä niin kuin pyöritän niitä pelkoajatuksia ja mä oon niin kuin yhä enemmän jumissa sen kanssa. Sitten täytyy niin kuin löytää toinen lähestymistapa siihen.
Ja usein myöskin toinen ihminen.
Kyllä, kyllä näin.
Sieluhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timisjärvi tähän mielenhuolto-ohjelmaan on voinut lähettää kysymyksiä ja meillä on tässä muutama, jotka otamme nyt sitten esille. Nimimerkki ikuisesti, kun etsimässä kirjoittaa näin, tämä on aika pitkä, luen tämän. Kysyjä on käynyt 3 eri otteeseen pitkiä terapiajaksoja ja psykoterapeutit ovat olleet alansa arvostettuja osaajia edustaen vähän eri suuntauksia. Entä jos sitä savuavaa asetta lainausmerkissä ei vain löydy, sitä, joka olisi huonon olon aiheuttaja ja selittäjä? Taustalta löytyy kunnollinen lapsuusperhe, huolenpito vajeineen ja elämässä on ollut katkeria kokemuksia ja työuupumusta. Ja silti tuntuu, että ettei terapiassa edetä, ahdistuneisuus ja levottomuus pysyy, ei löydy punaista lankaa. Milloin on vain myönnettävä itse ja terapeutin, emme löydä niin sanottua juurisyytä, kysyjä ei toivu. On vain suostuttava taapertamaan perusahdistuneena kristittynä, jonka ei kannata panna enää paukkuja, aikaa, voimia ja rahaa terapiaan. Eli eikä terapeutin turhautua. Voisi olla vapauttavaakin lopettaa yritys niin sanotusti parantua. Nilkuttamallakin elämästä selviää kysymysmerkki ja miten kommentoitte. No niin, Teuvo Timisjärvi, tässäpä sinulle heitetty pallo.
No rohkeen kuitenkin sitten väittää, että sillä ahdistuksella on sanomansa ja siihen voi löytyä niin kuin ratkaisu. Ja tietenkään en tunne tämän kysyjän niin kuin taustaa, mutta yhden näkökulman tässä tuon esiin, että ainakin oman kokemukseni mukaan niin ahdistuksen syynä useimmiten on kyllä niin kuin lapsuus. Ja siellä on yksi tapa niin kuin tunnustella sitä, että voisiko se ahdistuksen syvällä lapsuudessa, ja siellä nimenomaan siis turvattomuus, että olen kokenut turvattomuutta, olen joutunut siis liian pienenä liian ison saappaisiin tilanteeseen, jos olisin tarvinnut aikuisia, mutta olen joutunut selviämään yksin. Niin ottamalla vaikka joku vanha valokuva, missä on itse lapsena, 3-vuotiaana, 5-vuotiaana, ja tavallaan sitten ihan eläytyy siihen siihen maailmaan, niihin muistoihin, että tavallaan nyt mä aikuisena lähden kohtaamaan sitä omaa sijasta lasta, niin sitä pientä lasta, sitä 3-vuotiaista lasta, 4-vuotiaista, 5-vuotiaista. Ja menen johonkin muistoihin, jotka nousee niin kuin esiin. Ja tulee nouseeko näistä muistoista niin kuin mitään ahdistavaa, että esimerkiksi, että olenko jäänyt yksin tai olisin jäänyt kaipaamaan valtavasti isän syliä tai äidin syliä tai missä mä oon kohdattu huonosti. Tai onko joku tämmöinen syvä psyykkinen perustarve tulla kuulluksi, nähdyksi, arvostetuksi, kuulla joukkoon, niin tuntuu, että siinä on ihan niin kuin vajetta. Ja jos ikään kuin saa, tai sitten kun saa tällaisen yhteyden tähän omaan sääseen lapseen, niin tavallaan ikään kuin mikä on se vaikutelma, että onko tämä lapsi surullinen, onko se pettynyt, onko sillä pelkoa. Ja jos jotakin tällaisia sävyjä niin kuin saa tämmöisestä niin kuin tavallaan vuoropuhelusta maisessa lapsen kanssa, niin silloin ollaan varmaan jäljellä, että se sellainen lapsi, sehän siis tarkoittaa meissä aikuisessa olevaa niin kuin sitä osaa lapsuudesta, jossa me emme ole tulleet nähdyksi, jossa emme ole saaneet kokea sitä vanhemmuutta, aikuisuutta, niin tavallaan se lapsuus jää tavallaan kesken ja tämä osa niin kuin näkyy meidän psyyken rakenteessa aikuisuudessa. Ja joskus se jäänen lapsi voi olla itse asiassa vielä täysin sen aikuisuudessa sen tilan, että se on niin kuin se, välttämättä se aikuinen minussa ei ole pelokas ahdistanut, vaan se jäänen lapsi. Mm. Ja kun harjoittelemalla, niin me voimme alkaa erottaa, että nyt tässä on aikuinen minä ja tämä aikuinen minä antaa turvan sille minun sen lapselle. Niin tämä on yksi tapa niin kuin lähestyä sitä mahdistusta. Että jotenkin rohkaisin tätä kysyjää niin kuin kuulostelemaan sitä oman sisäisen lapsen kokemusta. Ja jos tuntuu, että sieltä alkaa resonoida jotakin, niin silloin ollaan jäljellä, että se ahdistuksen syy saattaa olla tosi varhaisessa lapsuudessa tai jossakin lapsuuden kokemuksessa. Ja sitten tarvittaessa, niin tähän saa yleensä terapeuttista apua, että lähdetään matkalle tutustumaan sisäisen lapseen ja antamaan sille turvaa, mitä se koskaan aikaisemmin ehkä ei saanut.
Sitten Teuvo-Timisaari, toinen kysymys, joka liittyy ilmeisesti vanhenemiseen ja oman äidin vanhenemiseen. Meidän kuulijamme kirjoittaa, että hei, äidilläni on reumatismiset sormet. Se on minusta ahdistavaa. Eli se äidin muutos ilmeisesti tässä taustalla. Mitä vastaisit?
Joo. No sinänsä joku fyysinen tilanne tai tapahtuma ei tästä tunnetta, vaan se, mitä mä ajattelen sen tilanteesta. Niin tavallaan se mun kysymys tälle kysyjälle on, että mitä tunteita se herättää hänessä, että hänen äidillä on reumaattiset sormet, että onko se hän, pelottaako se häntä, onko hän niin kuin huolestunut, turhautunut. Että tavallaan siis tämä hänen reagoitinsa, siis ajatus, että äidillä on reumaattiset sormet, niin he herättää jonkun tunteen ja se tunne luultavasti niin kuin on sitten herättää ahdistuksen. Ja silloin voi kysyä, että mikä se itse asiassa tunne on, että onko se niin kuin suru, onko se avuttomuus, onko se pettymys, viha tai tämmöinen frustraatio, että näin käy. Ja tämän tunteen niin kuin eläminen läpi, niin voi laukaista sen, että myöntää sen, että olen pettynyt, olen avuton tämän tilanteen edessä. Että se on niin kuin fakta. Niin silloin se ahdistus voi alkaa vähetä.
Myöskin oma ikääntyminen voi ahdistaa. Ajattelee, että onko minusta enää mihinkään ja sellaisia sairauden pelkoa, tällaistakin ahdistusta voi olla.
Joo, ikääntyminen varmasti tuo tosi paljon ahdistusta ja se on, niin moni vaan ikääntyvä ihminen joutuu vielä olemaan yksin, että se on äärimmäisen ahdistava. Että me kuitenkinhan meidät on luotu yhteyteen, että me tarvitsemme toisiamme ja minulla itselläni 93-vuotias appiukko ja hän asuu meillä ja hän kuitenkin siinä iässä hän niin kuin edelleenkin opiskelee paljon uusia asioita. Niin sitten olen huomannut, että ikä ei ole niin mikään este, että jos haluaa vaan, niin voi kuitenkin vielä ikääntyneenäkin oppia jotakin uutta ja vaikka niin kuin luoda yhteyttä muihin ja hakea apua, että ei tarvitse jäädä yksin sen kokemuksen kanssa. Se on valtavan tärkeää niin kuin hakea apua ja hakea yhteyttä.
Aivan. Radio Dayn ja Kristityydessä ry:n mielenhuolto-ohjelmassa keskustellaan tänään ahdistuksesta ja miten itseä voisi rauhoittaa. Sieluhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo-Timisaari. Otetaanpa tähän jälleen sitten musiikkia. Sinun varasi kaikinen toivekappaleesi. Mennään sitten siihen, kuinka usko ja Raamatun sana voisi rauhoittaa tällaisessa ahdistustilassa ja ahdistuksessa.
Sinun varasi kaiken laitan, täällä kestä ei mikään muu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun kanssasi matkaa taitan, kunnes hämärä laskeutuu. Sinun rakkautesi loistaa halki synkimmän pimeyden. Sinä Jeesus voit yksin poistaa syyllisyyteni suuruuden. Sinä Jeesus voit yksin poistaa syyllisyyteni suuruuden. Sinun kätesi minut johtaa läpi tuskan ja kauneuden. Sinun valosi yössä kohtaa, hoidat kipun salaisen. Sinun valosi yössä kohtaa, hoidat kipun salaisen. Sinun kanssasi kerran lähden, synnyn kirkkauden maailmaan. Sinun rakkautesi tähden, elän luonasi ainiaan. Sinun rakkautesi tähden, elän luonasi ainiaan.
Radio Day. Mielenhuoltoa.
Minä olen Maria Salminen ja Radio Dayn ja Kristityydessä ry:n mielenhuolto-ohjelmassa keskustellaan tänään ahdistuksesta. Ahdistuksesta, joka on varmaan aika yleistä tällaisenakin aikoina, vaikeina aikoina. Kuinka voisin rauhoittaa itseäni? Meidän kanssamme tästä keskustelemassa on sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timiservi Suomen ACC:stä, eli Kristittyjen terapeuttien yhdistyksestä. No niin, sinä olet siis uskovainen terapeutti. Mitä Raamattu puhuu sinulle itsellesi ahdistuksesta ja siitä, miten sitä voi, miten siihen voi saada helpotusta?
Ensinnäkin, jos varsinkin psalmeja lukee, niin on jotenkin valtavan hienoa, miten siellä psalmin kirjoittajat kuvaa sitä ahdistusta. Minun luuni riutuivat ja olen täynnä ahdistusta ja sen ahdistuksen tuottama tuska monella tavalla. Ja mitä mä ajattelen, mitä siitä voi oppia, niin tavallaan ne psalmin kirjoittajat on valtavan totta siinä kokemuksessaan, että he kuvaavat sitä olotilaa ja ne huutaa sitä kipuaan. Että tulee niin kuin näkyväksi sen, että tämmöinen olotila minulla on. Niin se on yksi puoli, että olen niin kuin, en yritä niin kuin peittää, että en pakene Netflixiin tai johonkin muuhun, vaan niin kuin minä myönnän, että nyt on tosi ahdistava olo.
Eikä tarvita semmoista naamaria, semmoista jumalallista naamaria.
Ei.
Kaikki hyvin, kiitos Jumalalle.
Joo, ei, vaan ihmiset on valtavan niin kuin totta, niin se puhuttelee minua tosi paljon. Toinen puoli on se, että siis Raamattuhan ei mitenkään sitä kiellä, että me koemme niin kuin ahdistusta. Että Kristus itse niin kuin mennessään ristille ne koki valtavaa ahdistusta, valtavaa tuskaa. Että se kuuluu tähän niin kuin ihmisen matkaan. Mutta se, mikä mä yksi, tai monikin kohdan Raamatussa, mutta mitä erityisesti miettinyt, niin Jeesuksen sanat Johannes 16, että olen puhunut tämän, että teillä olisi minusta rauha maailmassa, että olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina, minä olen voittanut maailman. Että jos se mun Jumala-kuva on sillä tavalla, mä näen ja uskallan heittäytyä sen varan, että Jumala on kaikki valtias ja hänen ajatuksensa minua kohtaan ovat hyvät, niin tavallaan se on valtava niin kuin toivon lähde. Ja vaikka koen välillä ahdistusta, niin sen takana on kuitenkin valtava toivo ja sellainen niin kuin rauha. Niin tämä on minulle tosi merkityksellistä.
Itse aloitin juuri tänä aamuna lukea ilmestyskirjaa ja tiedän, että kokemuksesta, että siellä on paljon tiedossa ahdistavia ajatuksia, mutta myöskin sellaista rohkaisua ja lohdutusta.
Joo, kyllä. Joo.
Kun Teuvo Timisjärveä ahdistaa, niin luetko juuri psalmeja vai mikä? Oliko se tuo Johanneksen evankeliumin paikka, mikä sinua lohduttaa ja rohkaisee?
No joo, riippuu hän tilanteesta tuo Johannes ja psalmit, mutta myöskin tietysti yksi sellainen mielijakeet on Jeremia 29.11, että minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Niin se on minulle valtavan lohdullinen kohta.
No jos ajatellaan Jeesusta, uskomme perustaa, niin tuossa jo viittasitkin Teuvo hänen ristin kokemukseen, mutta Jeesushan kohtasi paljon ahdistusta siinä palvelutehtävänsä aikana. Jopa ne kirkolliset päämiehet olivat jatkossa hänen kimpussaan.
Joo, kyllä. Joo. Ja se, miten Kristus elämää, niin hän siis, eli hänen tavallaan voimansa oli siinä niin kuin isäsuhteessa. Ja sellainen yksi näkökulma, mikä me lohduttaa paljon ja myöskin usein asiakkaiden kanssa keskustelen, niin Raamatun mukaan, että kun me tullaan ne kristityksi, niin Kristus asuu meissä. Eli meissä on yksi paikka, joka on täydellisiä niin kuin ehyt, Kristus minussa. Ja mitä enemmän ikään kuin, kun nyt sanoisin, tämä paikka minussa voisi laajentua, niin sitten enemmän mä olen yhteydessä niin kuin oman eheyteni, oman itseäni, eli Kristus minussa, mitä enemmän se saa kasvaa tai tulla ikään kuin näkyväksi, niin se on erittäin suuri tekijä sille, että mun ahdistus voi vähentyä, koska silloin minussa on jotakin minua suurempaa, jonka turvassa olen.
Teuvo Timisjärvi, kun asiakkaat tulevat luoksesi, niin mitenkäs usein puhe sitten kääntyy näihin hengellisiin asioihin? He tulevat sen oman ahdistuksensa ja ehkä niiden fyysisenkin stressitilan kanssa, niin miten usein puhutte sitten hengellistä asioista?
No se on aika niin tapauskohtaista, mutta kyllä tietysti joskin vaiheessa lähes aina tulee. Sitten siinä on kyllä siis sellainen tuossa hengellisyydessä sellainenkin haaste, että se voi olla myöskin pakopaikka. Että mä en uskalla kohdata niitä mun tunteita, en uskalla mennä siihen ahdistukseen, mä pakenen hengellisyyteen rukoukseen. Heti kun lopen ahdistamaan, niin mä pakenenkin siinä rukoukseen. Siis tää on niinku tämmönen kaksiteräinen miekka, totta kai se rukous niinku on tosi tärkeä, mutta se voi olla myöskin pakopaikka tai joku hengellisten laulujen laulaminen sen sijaan, että uskaltaisin kokea niitä tunteita. Että tää on se tavallaan niinku hyvin haastava alue.
Ja joskus semmoisen niin sanotun hengellisen pullistelun takaa voi löytyä juuri ihminen, joka pakenee niitä omia kipujaan ja siinä, sillä pärjäämisellä ja osaamisella sitten kompensoi ikään kuin. Mutta sellaiset korttitalot tahtoo romahtaa.
Kyllä, mutta se minkä mä huomannut, että siis niin kuin kaikilla ihmisillä, kristillä on myöskin paljon ahdistusta ja se Jumala, niin kuin useimmillaan, se Jumala suunnittaa kuin toivon. Mutta siinä tavallaan ei ole sitä näkökulmaa, että mä voisin kuitenkin päästä eteenpäin, että mun ahdistusta kasvaa kypsyä ihmisenä, vaan ikään kuin se mun ahdistuksen keskellä on se toivon Jumalassa, mutta siinä mitään tämmöistä niin kuin, sanoisiko dynaamista muutosta, niin kuin ihminen ei usko, että voisi tapahtua. Ja tämä on tosi, tosi valitettavaa, koska kyllä mä ajattelen, että meidät on kutsuttu niin kuin tässä elämässä sen kasvuun, kypsymiseen ja semmoisen, että me löydämme itsemme niin kuin me aikuisuuden meissä. Että näin ainakin itse ajattelen, että se on niin kuin Raamatun sanoma, että jos ajattelee vaikka apostoleita, niin hän kasvoi ja kypsyi ihmisenä myöskin valtavasti sillä omalla matkallaan.
Aivan. Ja vaikka Jeesus itse puhui näistä ahdistuksista, niin Jumala on kuitenkin kaiken lohdutuksen Jumala.
Kyllä, juuri näin. Joo. Se on sellainen paradoksi, että me joudumme elämään ahdistuksessa, mutta samalla meillä on sitten kuitenkin tarjolla valtava lohdutus, turma.
Ja kerran kaikki päättyy, kun astutaan ajasta ikuisuuteen.
Näin on, joo kyllä.
Radio Dayn mielenhuolto-ohjelmassa on tällä kertaa keskusteltu ahdistuksesta ja kanssamme on ollut sielunhoitoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timisjärvi. Teuvo, ennen kuin laitetaan piste tälle ohjelmalle, niin päätetään tämän rukoukseen. Muistetaan nyt erityisesti kaikki, jotka kokevat ahdistusta. Ole hyvä.
Joo, herra, kiitos, että saadaan tulla sun eteen ja tulla kaikkien meidän ahdistusten kanssa. Ja herra, sä jos kuka tiedät meidän matkamme, miten me ollaan koettu ja mistä syystä me koetaan ahdistusta. Kiitos, herra, siitä, että sä oot kaiken lohdutuksen Jumala. Ja mä rukoilen sitä, että me saataisiin kokea sun läsnäoloa, sun turvaa, sun siunausta ja sen sun valtavassa sylissä. Niin kokea sitä turvaa, olla oma itsemme ja elää niitä tunteita, mitä meillä on. Ja kokea, että me saadaan siellä sun läsnäolossa sellainen yhteys itsemme, mitä ehkä koskaan aikaisemmin emme ole kokeneet. Kiitos, herra, että sä oot luonut olla meidän kanssamme maailman loppuun asti. Kristuksen nimessä. Aamen.
Aamen. Lämmin kiitos sielutoterapeutti ja työnohjaaja Teuvo Timi Servi näistä lohdutuksen rohkaisussanoista ja runsasta Jumalan siunasta sinun elämäsi.
Joo, kiitos.
Maailman tuulet, jotka kaduilla puhaltaa. Tiedän surut niin suuret, jotka sydämiä musertaa. Nähnyt olen myös nuo itkut, jotka piiloissa itketään. Ja kuinka helposti yksin jätetään. Kulkenut olen nämä polut, jotka johda ei mihinkään. Myös nuo tuuliset kadut, joilla elämät eksytetään. Nähnyt olen valheiden verkot, joihin ihminen kiedottaa. Ja kuinka helposti niihin uudelleen langetaan syvemmälle vain rakkauteesi, syvemmälle vain armoosi, uusi sieluni yksinäinen, joka eksyi tieltäsi syvemmälle vain. Rakkauteesi, anna minun hukkua arvoosi. Sain juosta luoksesi turvaan, otit minut jälleen sylisi. Se jäi maailman tuulet, olin valmis palaamaan. Sinne missä kyydelten meret kaikilta kuivataan. Siellä enkelten laulua kuulen ja haavani parannetaan. Voi kuinka helposti rakkaus Jumalan unohdetaan, syvemmälle vain rakkauteesi, syvemmälle vain arvoosi, uusi sieluni yksinäinen, joka eksyi tieltäsi, syvemmälle vain rakkauteesi, anna minun hukkua arvoosi. Sain juosta luoksesi turvaan, otit minut jälleen sylisi.
Se oli musiikkia Rainer Freemanilta. Syvemmälle vain oli kappaleen nimi.
Mielenhuoltoa.
Kristityt yhdessä ry.